Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. Danes poslušaš 35. epizodo, v kateri se pogovarjam s Petro Kolarič. Petra je bila moja sogovornica že v 6. epizodi. Danes pa se bomo osredotočili na njeno pot osebne rasti skozi materinstvo, ki se je zgodila potem, ko je otrok že malo odrastel. Petro je pot vodila čez različna učenja od pedagogike Montessori do ljubeče mame poporodne dule in danes, ko je raziskovalka materinstva v programu Motherhood Studies. V slovenski prostor vnaša zavedanje o mitu popolne mame ter notranjih stiskah, ki jih doživlja sodobna ženska skozi materinstvo in materinjenje. Preden nadaljujemo, te povabim, da podcastu prisluhneš v eni od aplikacij za poslušanje podcastov, naprimer Google Podcast ali pa Spotify, ker boš tam imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. In povabim te še, da obiščeš spletno stran matinrava.si, se naročiš na novičnik Mother Nature ter si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature. Dobro jutro, Petra, in lepo pozdravljena.
Dobro jutro, Lara.
Me veseli, da se tam po enem letu verjetno spet slišiva za to, da posnavava podcast.
Ja, veš, da tudi mene veseli in si štejem v čast in v veselje mi je res. Hvala za povabilo.
Ja, z veseljem. Bi rada povedala, da potem, ko sem se spet tako kakšno leto pa pol družila večinoma, oziroma skozi spletno pa online pa tako, no, sem jo imela septembra priložnost v živo sreče in sicer sva šla z mojim dragim supat tja v njene konce in sva se odločila za eno turo, ki je bila precej enosmerna. Začela sva na Dravini pa končala od Dravi, tako da naj je pol Petra prijazno zapeljala do najnega avta in vmes smo šli še na kavo in pol, ne vem, pač Petra malo razlagala o stvarih, ki jih zdaj počne, pa kaj razmišlja in pol je moj dragi rekel, ja pa to je zdaj še za en podcast, a ne, kdaj bo sta snemala in smo bila midva tako, ja, Petra, kdaj bo vas snemala? Tako da, kar hitro se je tole zgodilo, no? Ko sem videla, da je dala Petra program, sem bila tako, to je to, to bomo posneli, zdaj, neč čakati.
Ja, in je to celo malo prej, ko smo nekje novembra mi dve planirali, ne?
Ja, jaz sem imela tako glavi, ten konc novembra si ti rekla, da boš pripravljena, da
ja, tako da čista akcija, no, še sama sebe presenečam.
To je najboljše, ni?
Ja.
Ka se rečeš, ja, in pol stvari stečejo in se kr... Jaz to vedno rečem, ne, da ko se odločimo za neki, a ne, pač ta beseda odločitev je odločitev, ne, se ločimo od nekih stvari in ko se odločimo, se odprejo vrata, ki jih prej sploh ni bilo ali pa jih nismo videli in to je ta čarovnija odločitve, a ne.
Ja, res je.
Tako da jaz se ful veselim, Petra, da slišimo danes tvojo zgodbo. Ki je še vedno tvoja zgodba materinstva, ampak je mogoče, ja, zgodba mame, pol, ker je otrok že malo večji, pa se začnejo odpirati druge teme, tako da izvoli, beseda je tvoja.
Hvala. Ja, jaz, ko sem se pripravljala, pa ko sem razmišljala, kaj bi povedala, sem pač prišla do enega izhodišča in to je bilo to, da je mene vedno nekaj gnalo v raziskovanje same sebe, v to, da delam na sebi, če lahko temu tako rečemo, se pravi neki osebni razvoj. In ko sem postala mama, se mi zdi, da je to samo, ne vem, eskaliralo, da je to šlo res v neke razsežnosti, ki jih prej pač nisem čutila, da bi pač rabila toliko enega raziskovanja in toliko brskanja po sebi tudi, no. Ja, ker raziskovanje je to, kar pač pobiraš kot informacije, kot znanje, pa potem tudi po sebi brskaš, ne, drugače, če sam nabiraš, ne, sem ugotovila, da ni glih nekega napredka. je treba iti v svoje globine. In raziskovala sem pač tisto, kar sem odkrila. Ne? In recimo kot nosečnica priznam, da nisem prav nič kaj dosti raziskovala, razen tistega mesečnega razvoja otrokeca v trebuhu, ne? Kaj se z njim dogaja, pa itak tisto ti kaj dosti ne ostane v glavi, če nisi, ne vem, nimaš tega nekega znanja iz medicine ali pa tak, no. Ampak dobro, za sproti je bilo, nisem pa nič kaj raziskovala, kaj se kaj z mano dogaja in tak naprej. No, in potem, ko sem postala mama, ko se je moj sin rodil, 8 let pa pol nazaj je že to, pol pa sem se znašla v eni situaciji, kaj pa zdaj, ne, kak pa zdaj, ne, joj, kaj pa spanje, kak pa ga najprimem, kaj pa dojenje, pa vse te stvari in In so bili to glavni izzivi in sem raziskovala to. No, potem so se pa začeli tisti izzivi, ko začne otrok kazati svojo osebnost, svojo voljo in tak naprej. In tu sem se potem našla v pedagogiki Montessori in, ja, in takrat se je pač zgodil tudi ta preobrat, da se nekaj, ja, jaz pa hočem to delati, ne. Daleč od tega, da delam kot vzgojiteljica, kar je bila prva ideja, ampak ok. In ko sem poslušala predavanja in brala knjige od Marije Montessori in vse to je mene od vsega najbolj pritegnilo ravno nasprotno od tistega, kar mogoče nekdo, ki googla pedagogiko Montessori, opazi. Ne. Tam ponavadi vidimo materiale, se pravi neke dejavnosti, ki jih otroku pripravljamo. Mene pa je najbolj pritegnilo to, da so predavateljice običajno poudarjale, kako pomemben je osebni razvoj in duhovni razvoj odraslega. Zdaj, v tistem primeru je bilo to najbolj mišljeno vzgojitelja, ampak tudi starša. Ne? Ja, to je meni tudi pomembno. Ne? Samo kljub temu pa toliko enega znanja nismo dobili. Ne? Jaz sem sicer potem naprej raziskovala iz tega in sem prišla do, ne vem, ponavadi sem pristala na kakih tujih blogih, pa sem odkrila attachment parenting pa take stvari. No in čez čas mi je ena moja dobra prijateljica povedala za ljubečo mamo. In je rekla, da je to, moraš priti, to je ful dobra skupnost. Ne? In ja, ok, sem šla in res sem še vedno članica, ker še vedno dobim nekaj za sebe. In tam smo se potem začeli dotikati čustvene prtljage. Ker ja, že prej sem ugotovila, da ko imam jaz sinom problem, izziv, ko mi dva ne moramo najti skupnega jezika, ko mene zmoti neko njegovo vedenje in tak naprej. Vedno sem potem videla, da se moram obrniti na sebe. Ne? In ja, se sem vmes tudi hodila na neke terapije, recimo, ki so bile bolj tak, ki so bazirale na celostnem pristopu. In tam tudi sem potem ugotavljala, da teorija je eno in jo lahko obvladam, samo ko se bom znašla v situaciji s sinom, se bo nekaj drugega v meni zbudilo. No, in to mi je ljubeča mama dala. Se pravi, vračanje k svoji neki dediščini, k nekim čustvenim ranam, ki so nastale v mojem otroštvu in tak naprej. In to je bilo meni recimo nekaj, kar me je potem kar za nekaj časa zadovoljilo. Sem pa naletela, ker ja, rada pa raziskujem in iščem nove stvari in vedno najdem ful dobre stvari, ne? Tako da sem potem našla tudi ja, izobraževanje za poporodno dulo in takrat je bilo meni tako razodetje, wow, nekdo se ukvarja z mamo, ne? Fokus je na mami, ki je rodila, ampak zdaj se tu ukvarjamo z njo, se pravi, kako naj ona poskrbi za sebe, kaj se je z njo zgodilo, ne? Čez kako preobrazbo gre. In tu moram zdaj omeniti še tisto knjigo, ki sem jo, za katero sem izvedla preko tebe, ne? Mother Nature knjigo opolnomočenja mame, to mi je bilo tak, wow, ja, opolnomočenja mame, ne? To rabimo, ne? Tisto, vse je pomembno, kako vzgajati otroka. Samo teh vsebin je res zdaj ogromno, poplava. Imaš knjige, imaš video vsebine, imaš brezplačne vsebine, imaš forume, mislim, ni da ni, vsega je polno. Ampak to, ta odnos ženske, ki postane mama same s sabo in z okolico in odnos okolice do nje, o tem pa ni toliko govora, ne? Saj ne še pri nas. In zato me to izobraževanje za poporodno dulo navdušilo, zato me navdušilo tudi to, kar ti počneš, Lara, in vaša knjiga in vaše karte in to je bil spet en pomemben mejnik, bi jaz rekla, ne, pri meni. No in pol sem jaz seveda raziskovala še naprej in sem naletela na študij Motherhood Studies Practitioner, ki ga sicer še vedno opravljam, sem še v procesu izobraževanja, tudi niso vsebine tako enostavne, kot sem si mogoče na začetku predstavljala, ker enostavno grem tudi sama čez en proces ozaveščanja, spoznavanja nekih stvari na novo, nekih teorij, ki jih prej sploh nisem poznala. In to si zdaj želim počasi predajati tudi naprej slovenskim mamam, zaradi tega, ker meni je bilo glavno spoznanje to, da je materinstvo nekaj večjega od nas. In da ko postanemo mame, se znajdemo kot v eni sobi, v kateri vladajo čisto nova pravila in okolica začne kar naenkrat do nas, kot mam gojiti ena druga pričakovanja. In tudi same smo lepo čez vso naše življenje ponotranjile ta neka pričakovanja in se jih mogoče niti ne zavedamo. Niso vedno slaba, nekatera so verjetno čisto skladna z našimi vrednotami, ampak je fajn to tudi malo preveriti, prevetriti in ugotoviti, kaj je tisto, kar je moje in kaj je tisto, kar mislim, da bi morala početi, pa v resnici ne vibrira z mano, če lahko ta izraz uporabim. Ne? In ko sem se zdaj en dan pogovarjala z eno mamo, mi je rekla, odkar sem postala mama in zdaj je že drugič mama, se mi zdi, kot da odpadajo plasti iz mene. Z mene dol. Ne? In ja, in jaz tudi tak vidim materinstvo kot en preporod, ko se začneš vračati k sebi, ko začneš spoznavati, kaj ti je zares pomembno, kaj je tisto tvoje, kaj želiš imeti v svojem življenju, čemu želiš slediti in se začneš na nek način tudi osvobajati. In kar je še ful pomembno, no, da ugotoviš, da ko si mama, je to samo en delček tvoje identitete in nisi to cela ti. Družba nas pa mogoče želi prepričati obratno, da ko si mama in to je edini tvoj smisel in potem začnemo čutiti občutke krivde, ker si pa me želimo še nekaj drugega početi, ne? In potem čutimo razdvojenost, ker imamo najrajši na svetu svoje otroke in bi bile z njimi, ko pa smo z njimi, pa nam je tega čisto preveč, hrepenimo po nekem času za sebe, hrepenimo po nekih aktivnostih, ki bi jih imele samo zase, ki smo jih mogoče počele tudi preden smo postale mame in zdaj kar naenkrat ni ne časa, ne prostora, ne nič za to. Ne? In tu se potem začnemo iskati, se mi zdi, in je dosti lažje, no, s temi vsebinami, ki jih jaz zdaj spoznavam, je dosti lažje se s tem potem tudi soočiti.
Kaj pa, na primer, je ena stvar, ki si jo ti res tako oseb dojela ali pa spoznala skozi ta program, ki ga zdaj delaš, na katerem se izobražuješ?
Mogoče mi je bilo zanimivo to, da si mislim, da sem se že ful, ne vem, osvobodila, pa se že od samega začetka, ravno zato, ker sem prišla v stik z nekimi drugimi alternativnimi pristopi, pa sem že delala, odkar je bil sin dojenček, neke stvari malo drugače, kot bi jih, če tega ne bi poznala. In se ti zdi, no, jaz pa že delam ful po svoje, ne, pol pa vidiš, ko še bolj spoznaš torej to materinstvo kot institucijo, to so take besede, ki si želim, no, jih nadomestiti s kakimi bolj preprostimi, ampak zdaj trenutno ne znam drugače povedati. Začneš spoznavati, da vseeno si še vedno no, vsaj za se bom govorila, sem še vedno zelo ukalupljena, še vedno dosti krat ne ločim, kaj točno je moje, ali pa vem, kaj je moje, ampak potem zopet v nekih situacijah padem pod vpliv tega, kar drugi mislijo, da bi moglo biti in kako bi moglo biti. In se sem ravno zadnjič pač bila v enih situacijah, ko sem se znašla tak, ko se mi je oglasil tisti moj glas v moji glavi, ne. Ja, je slaba mama si, ne, ker ne delaš tega na tak pa na tak način, ne, pa ne vem, pedagoginja Montessori si, pa tvoj sin igra video igrice, ne, recimo, primer, to mi še vedno tak, ampak je treba pač ugotoviti, ne, ja, mogoče pa to meni tudi v nekem trenutku služi, zakaj bi zdaj to nujno bilo slabo, ne, pač to je samo en primer in ja, potem tudi partnerski odnos, dosti krat mi mamice rečejo, ja, moj pa ful, mi dva ful sodelujemo, ima vse razdeljeno. Ja, se mi dva tudi, recimo, ne. In ni problem, recimo, tudi kuhanje, sicer večino časa je na meni, ker mož hodi v službo in jaz sem doma, čeprav delam od doma, ampak sem doma, ne. In je nekako samoumevno, da jaz potem pripravim hrano, sploh kadar otrok ni v šoli in je treba to že prej poskrbeti, ne. Ne bomo čakali, da pridemo še iz službe v pol petih, pa ne vem, razna druga opravila, pa vem, da recimo to me nikoli ni skrbelo, ker jaz sem šla študirati pedagogiko Montessori, ko je bil sin še praktično dojenček, nikoli me ni skrbelo, zdaj, a bo mož znal za njega, bo skrbeti ali ne, ne, pač vedla sem, da mu lahko zaupam in da bo naredil stvari ok. Tudi nisem imela tega občutka kontrole, da bi mogla vse jaz, vsa navodila dati jaz, čeprav jih še vedno dosti krat dajem, ne? Sam to je verjetno osebnostno karakteristika neka. Ampak ok, v glavnem, potem pa vidiš, ne, da v enih stvarih pa še vedno sem popolnoma ujeta v in v te neke razdelitve vlog po spolih, recimo, ne, in avtomatsko prevzemam na sebe, tudi takrat, ko mi ne bi bilo treba, pa recimo, kaj sem še ugotovila, ja, miselno breme, ne, tudi ko mislimo, da imamo zelo lepo razdeljene vloge, da si delimo vse obveznosti, ko pomisliš na miselno breme mame, je pa v 100% na nas, se mi zdi, ne. Se pravi, a ima otrok garderobo, mu je prav, je treba pogledati oblačila, kaj gre v stran, kaj je treba kupiti novega, rabi spodnje dele, zgornje dele, spodnje majce, gate, karkoli, ne. Ok, zdravnika ima takrat, zobarja ima takrat, kdo ga bo peljal, kdo bo, ne vem, kdo bo, recimo, čuva otroka, ko noben od naju nima časa. Večinoma se to jaz s tem ukvarjam, čeprav ok, smo nekak tak dorekla, da ko prosti ima moje starše, se jaz s tem ukvarjam, ko njegove pa on, ampak v glavi med pa delati te sezname, to pa je na meni.
To je načrtovanje, ne?
Tako, ne. In med ta neki pregled nad vsemi področji v celem letu in to je, to mene recimo izčrpava in ko to vprašam mamice, ki trdijo, da imajo lepo razdeljeno skrb, ne, pa rečejo, a ja, to je pa na meni, ne, ali pa naprimer, koga bojo poklicali, če otrok v vrtcu ali pa šoli zboli, mamo, ne, mama bo vse pustila in bo šla.
Ja, točno ne? Tako, ja.
V večini primerov, jaz ne trdim, da je to povsod tako, ampak ja. V večini primerov je tako. In zdaj lahko samo zavestno rečem, ker pa vseeno sem imela stika kar z nekaj mamicami, nisem nikoli štela, ampak večinoma so bile mame tiste, ki so tudi se izobraževale, informirale in to je tudi ena od stvari, ki jo sodobno materinstvo nalaga posameznici, da je treba imeti vse v malem prstu, obvladati vse načine prehranjevanja, uvajanja hrane, vse alergije poznati, ne, veš, take stvari recimo, ne, pač moraš biti strokovnjak, se pravi, vzgojne pristope poznati, ustvarjati z otroki, se igrati z otroki, jim brati poznati, kjere knjige so primerne za njih. V glavnem, ni da ni, ne?
Joj, ja, vse.
Ja. In materinstvo danes je definitivno drugačno od materinstva, v katerega so bile vzgajane in vpeljane naše mame ali pa naše babice. Zato včasih pač tista primerjava nekoč je bilo pač pomembno, da mama nekako v koncu dneva, da so otroci živi in zdravi, ne? Danes pa tak cel seznam, cel spisek, kaj vse mora mama vsakodnevno poskrbeti, ne? Ampak, če se pol vrnemo, ne? Nazaj, na začetek, ne? Ali pa nekak, če zaključim, pa spoznavam, da je pa najbolj pomembno vseeno biti pristen, vedeti, kdo sem jaz, biti v stiku s sabo in si dovoliti tudi neprijetna ali pa manj zaželena čustva, biti pač pristna v tem, da tudi pokažem pred otrokom, da sem jezna, da sem žalostna, da sem razočarana, ampak seveda vedno na varen način, ne?
Ja. Jaz sem zanič imela, eno knjigo sem brala, ko pač o dogorevca, ki govori o karmi pa o teh stvareh, a ne. In nekako moj zaključek je bil, a ne, da mogoče sploh v konceptu mame je pač ta ideja, da moraš biti res popolna mama in v vsakem trenutku moraš narediti tisto stvar, ki je najboljša za otroka, tako perfekt, a ne. Ampak stališča nekega duhovnega učenja, ki ga pa vsak človek izkuša na tem planetu, pa v resnici on ne rabi popolne izkušnje, on rabi človeško izkušnjo. Ne? In se mi zdi, da ta človeška izkušnja pa vključuje pač vso to paleto in čustev in situacij in doživljanj in se mi z tega stališča zdi potem pravzaprav nujno pomembno in edino pravilno, da si mi kot starši dovolimo sami doživljati vse te stvari in se ne obsojati za njih. Ker to je tist, kar ta otrok rabi. Ne? Človečnost.
A ne? Ja.
Enkrat sem se s kolegico pogovarjala, ker je rekla, jaz mu nočem dati travme ali pa slabih stvari, ampak ta nek pogled na duhovnost pač ful pomaga razumeti, da ali pa sprejeti to, da to je pravzaprav potem že izven naše odgovornosti, a ne? Ker tudi to bitje, za katerega smo pač odgovorni in za katerega skrbimo, on ima svojo nalogo na tem planetu, a ne? In so pač neke stvari tudi v njegovem nahrbtniku, ki jih mora potem on za njih poskrbeti, a ne? Tako, v tem smislu.
Ja, in to je recimo spet ljubeča mama meni je dala zelo pomembno sporočilo, ker Ana Bešter Bertoncelj ogromno krat poudari, vsaj kdaj naredi tako, ne? Ampak še vedno v moji glavi je to, vsaj kdaj, to pomeni 6 dni v tednu, ne? Od 7. No in zanimivo mi je, ker mi je moja prijateljica, tudi moja sošolka iz faksa, smo skupaj študirale pedagogiko Montessori, mi je danes jutraj poslala screenshot, enega sporočila, ki ga je dobila pred kratkim tudi ona in sicer o tem konceptu dovolj dobre mame od Winnicotta, mislim, da on bil pediater. In poznam jaz tudi ta koncept, zdaj ga ravno tukaj spoznavam, se pravi je dovolj dobra mama, ki pač torej ni popolna, ampak je dovolj dobra in kaj zato pomeni, ne? Smo se pol glih pogovarjali v debati, ja, jaz sem mislila, da to mora pol pač biti 70% dobra, ne? In ta v tem sporočilu, ki ga ona dobila od nekoga, je pisalo, dovolj je v 30% vseh situacij. Ne? To je pa pol že ful razlika, ne? In recimo tudi to mi je zanimivo, zdaj ne vem, od kje sem pa to pobrala, ampak da kakorkoli se trudimo, nikoli ne bomo mogli doseči, da naš otrok ne bi nesel neke čustvene prtljage, verjetno tudi od ljubeče mame. No? Zato, ker naš otrok ima svoj način doživljanja sveta in svoj živčni sistem, ki je bolj ali manj občutljiv in karkoli bomo mi naredili in bo za njega kot posameznika z edinstvenimi lastnostmi preveč, prehitro, premalo, bo za njega lahko travma, ne? Pa se lahko mi še kako trudimo biti popolne. Tako da, to je spet eno od pritiskov, ne? Da ne želim dati travme. Ja, sej se trudiš po svojih najboljših močeh, ampak ne zdaj pričakovati, ne? In ne pričakovati, da bo vse perfekt in da tvoj otrok, ko bo odrasel, ne bo nikoli pomislil, ja, moja mama je pa, bi pa lahko to pa to delala drugače, ne? Bi bilo za mene boljše. In ko sem enkrat poslušala en intervju z eno, mislim, da imagoterapevtko, oba z možem sta in ko je ona pač povedala, da tudi njene hčere imajo neke svoje stvari, katere zdaj razrešujejo, ki so se zgodile v odnosu z, se pravi, z mamo in z očetom, ne? Tako da, ti lahko delaš na sebi in si lahko terapevt in si lahko ne vem kaj, ampak tvoj otrok, ja, prihaja z neko svojo zgodbo in po svoje izkušnje in da mu ne bo dolg čas, ne?
Ja.
Veš, to mi je rekli, to mi je bilo tudi dobro, ko se z mamicami pogovarjam, pa jih vprašam, kakšno bi bilo tvoje življenje, če bi tvoji izzivi v materinstvu izginili, ne? Če bi se vse razrešilo. Pa tako rečejo, je dolg čas bi mi bilo. Ne, in smo potem prišli tudi tak do nekega zaključka, da je to na nek način tudi smisel življenja. Pač pride izziv, ni lahko, ampak iz njega nekaj potegnemo, se nekaj naučimo, napredujemo, osebnostno zrastemo, če že hočemo. Ne? Ja.
Mm. Ja, jaz sem enkrat, ne vem, kje je prebrala, da potem, ko nimamo več želja, a ne, da potem pravzaprav umremo, a ne? Da pa smo pripravljeni nekako za smrt. Ampak se mi tudi zdi, da pač te izzivi nas ohranjajo žive, ne? Ker nas pač kličejo nas v življenje in v akcijo, ne? In nas pač držijo, ne? V tem kolesju dogajanja in aktivnosti. Ker ja, če ne, se pač lahko priklopimo na Netflix, pa postanemo pač ena lužica, ki je noben ne ve, da obstaja, ne? Sem pa hotla sem še to komentirati, a ne, pač to glede travme. Mate Gabor je pač tistem dokumentarcu, ki nekaj časa krožil, rekel, da travma ni povezana s tem, kako velika ali pa resna je situacija, ki se je zgodila, ampak kakšen je bil pač naš odziv na njo. Ne? In z tega stališča se mi zdi, da pač kot ne vemo, kje so zdaj pač tiste točke ali pa vzvodi, ki so v našem otroku, ki so boleči ali pa kakorkoli, a ne? Se pravi, nismo jasno vidni in jasno čutni, da bi vedli te stvari, tako da je v najboljši veri tudi mogoče, da smo popolni, je mogoče tudi to, a ne? Lahko že samo po sebi neka traumatična ja. Izkušnja, ne? Ker ne vemo, kaj je pa pač tist, kar on sabo prinaša.
Ja.
In kar sem še hotla reči, je to dovolj dobro, a ne? Jaz sem imela veliko izkušenj z enim načinom odločanja in vodenja, ki se imenuje sociokracija. In če dam primerjavo z demokracijo, a ne, v demokraciji ponovat se odločamo med dvema opcijama in tja, kamor gre večina, tisto prevlada. Ne? Ampak to lahko pomeni, da pač tam, kjer je 51% je zmaga, 49% pa pač zraven je totalnih luzerjev. In v sociokraciji namest tega iščemo eno skupno rešitev in zato, da pravzaprav pomagamo ljudem, da sprejmejo odločitev, je tak pregovor, ki gre zraven, v angliščini je good enough for now, safe enough to try, spravi dovolj dobro in dovolj varno, da to zdaj naredimo. In da hkrati vemo, da to odločitev lahko pač kadarkoli v prihodnosti spremenimo, če bomo videli, da ni ok. In se mi zdi, da skozi ta good enough for now, safe enough to try, kaj zdaj je malo moja mantra, vidim, da tudi per se, pa po svojih osebnih odločitvah, veliko lažje se odločim za neke stvari na podlagi neke situacije, ki je trenutna. In to je lahko pač moje čustveno stanje ali pa okoliščine. A ne? Spravi, da spuščam to neko pričakovanje, kaj bi zdaj mogla biti ta stvar, kaj hočem narediti, in da je tudi to, kar je v tem trenutku čist dovolj. A ne? In da grem lahko s tem naprej, brez da se notranje raztrgam ali pa pač obremenjujem, ja.
To je super mantra, to hvala, da si delila, da to kam napišiš, da bomo imeli še ostali kaj od tega.
Super, ja. Hvala, ja.
In to me pač spomni na to, ko sem se naučila recimo tudi v odnosu z otrokom izbirati bitke mogoče. Se mi zdi tako malo podobno, da mogoče sem imela najprej prepričanje, da zdaj, če jaz recimo želim, da moj otrok se vedno sam obleče, bom pri tem vztrajala, ne? Ker drugače ga bom zafurala, on ne bo samostojen in jaz ga bom preveč razvadila in tak naprej, ne? Potem sem se naučila, da otrok kdaj želi mojo pomoč zato, enostavno zato, ker mu s tem izkažem neko pozornost v tem trenutku, se počuti ljubljenega in tak naprej in sem začela to razlikovati in recimo, ali pa jaz nisem imela kapacitete se z njim prerekati, da boš se sam, pa znaš ti to, bla, 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 ne? In tudi pač je malo podobnosti, se mi zdi. Zdaj se odločim tak in to je za zdaj ok. Ne? In ne rabim zdaj vstrajati za vsako ceno, v to, da bom jaz zmagala, da boš se ti sam obleko in vmes se bom skregala in bo trajalo 1 uro na mesto 5 minut in ti boš imel pokvarjen dan in jaz bom imela pokvarjen dan. Ne? In še otrok bo imel občutek, ne, da ga nimam rada, da mu ne dam pozornosti, ker je bila v resnici mogoče to njegova potreba.
Mm.
Tako da se mi zdi podobno.
Ja. Ena od stvari, ki je meni ful pomagala k temu pač umerjanju sebe pa svojega kritičnega glasu, je ta knjiga teh tolteških pregovorjev, 4 dogovori je naslova. Ne? In ena od njih je, da pač ja, v vsakem trenutku naredim to, kakor zmorem. Ne? In to je dovolj. In hkrati, da tudi za neke stvari, ki smo jih naredili v preteklosti, da smo naredili najboljše glede na tist, kar smo vedeli in kar nam je bilo znano in da se ne smemo obsojati za svoje pretekle odločitve, ne? Ker pač vedno v danem trenutku naredimo tist, kar mislimo, da je najboljša. Ne? Ker se mi zdi, da to obsojanje za nazaj je pa tako, res, lahko se tako bičamo, no. Tako se lahko bičamo, pa res ni potrebno. Ker s tem nobenmu ne doprinesemo, ne sep, ne drugima. Ne?
Ja, to jaz sploh vidim recimo tudi pri sebi, ne? Ker marsičesa nisem vedela, tako kot sem rekla na začetku, nisem se kot nosečnica nič izobraževala, informirala in potem, ko zveš vse te neke možnosti povezane in že z nosečnostjo skrbijo za sebe, s porodom, s dojenjem, vse to in potem misliš, joj, že takrat sem se zafrknila, ne? Ampak pač tak je bilo, ne? Takrat mi ni bilo dano vse to vedeti in iz tega se je pač zdaj mogoče tudi moje poslanstvo rodilo, ne? In si odpuščam. Se mi zdi, da kar dobro zdaj že za marsikaj, da sem si že odpustila, pa da že lahko o nekih stvarih govorim, sproščeno brez tistega občutka manj vrednosti pa sramu. Ja, samo prva leta pa pač ni bilo tak, ne. Ker potem, in tudi dosti krat mamice to povejo, tudi mogoče, ko imajo potem že drugega otroka, ne. Joj, zakaj vsega tega nisem vedela pri prvem, ne. Pa sem pri njem delala na tak način, pa zdaj vem, da je to zelo narobe. Ne, Ja, ampak ni šlo in isto potem lahko to navežamo na svoje starše, lahko jim zamerimo do konca življenja, ker so pač nas uničili nam življenje, moramo zdaj hoditi, ne vem, na terapije, bla, 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 ne. Ali pa pač se sprijaznimo in odpustimo in se zavedamo, da že tak in tak ni bilo informacij, tako kot so danes dostopne, niti se to ni tako poudarjalo, niti se ni toliko vedlo o delovanju otroških možganov, o tej navezanosti recimo starša in otroka, tako da pač ni šlo drugače, ne?
Ja.
Kar pa ni izgovor, da bi mogli mi zdaj tudi tak delati, ne? Ja, se smo mi bili tak vzgajani, pa nam nič ne manjka.
Ja, jaz mislim, da pač tukaj je potem odvisno od tega, koliko si ljudje zamajo nekaj stvari k srcu, ali pa koliko se nekih stvari zavedajo in potem na podlagi tega, kako se odločajo in kako vodijo svoje življenje in odločitve, ne? Ampak se mi zdi, da ja, ne bi šla zdaj pač v obsojanje drugih, ker pač se mi zdi, da na koncu res vsak dela to, kukar zmore, no. To je pač nek moj ta osnovna predpostavka, s katere delujem, pa pol. Bi pa sem še to dodala, da jaz, ko sem hodila na postavitve družine, ne, je ta, ki je to vodila, pač ful velikat rekla, ne, pač starši so vam dali življenje, a ne, in to je pač tist največ, najbolj pomembno, in za to jim pač morate biti hvaležni. Zdaj, če se pač ne obnašali tako, kot si vi želite, a ne, imate pač možnosti, da ne, se pač odločite, da ne boste v stiku z njimi ali kakorkoli, ampak zato, da so vam dali življenje, je pač tist, kar je najbolj pomembno, ne. Vse tist, kar so naredili potem, so pač druge stvari. In jaz sem tudi tam ogromno delala na tem, da sem pač sprejela, ne, in ne, pač imela sem taj ogromni, jaz sem imela ogromno pač nekih popravkov za svojo mamo. A ne, in ta proces sprejemanja, da pač ona je takšna, kot je, in da to je ok, in da to je dovolj, mi je bil ful dragocena, ne, zaradi vseh stvari, ki si jih pač ti naštela, ne, ki so razumske, ampak se mi zdi, da potem še pač čustveno res reči ja in s celim telesom reči ja temu, kar je bilo in kar je, je pa potem pač še nov proces.
Ja.
Ampak mame znajo, tako znajo pritiskati na gumbe.
Ja, otroci pa mamam, ne? Veš, zato smo pa se dobili, ne? Lahko skupaj.
Lih te pravi skupaj, ja, ne?
Ja.
Ja, točno to. Petra, da ne pozabim, ti si zdaj pripravila nekaj za mame v vseh teh stvarih.
Ja, sam. Jaz sem zdaj pripravila en taki mini program, ker bo to tudi moj prvi spletni program in se že ful veselim, ker sem dolgo se je to medilo v meni, če rečem tako, pravi Tamara Mihalič. In v tem mini programu, ki se začne 11. novembra, bom jaz v bistvu predala te koncepte po svojih najboljših zmožnostih v tem trenutku mamicam preko spletnih predavanj, ampak da ne bo ostalo samo pri teoriji, sem jaz pripravila še eno praktično delavnico samospoznavanja in pa, kaj rečeš kaj, ženski krog.
Je, bravo, Petra!
Ja, tako da bo, ja, prek spleta bo vse, vse skupaj, torej tri predavanja, ženski krog in praktična delavnica, podporna Facebook skupina in bomo spoznavali, ja, pač vse to, kar sem jaz zdaj nekako danes malo skozi svojo izkušnjo opisala. Ja.
Se veselim, upam, verjamem, da boš podprla vse tiste ženske, ki bodo prišle. In moram še komentirati, ne, s temi ženskimi krogi, ne. Se mi zdi, da je Petra ful časa nabirala energijo in ne pa energijo, motivacijo, pogum, da ona naredi svoj ženski krog. In sem na tako Petra, dej, se zmoreš, dej. In ona tako, ne.
Ja.
Ampak pol si, ne?
Ja,
veš kak je. Za Asijo si naredila pol prvega.
Ja, Asija me je pol, ne, vrgla v vodo. ko je šla na porodniško, ko me je povabila, da so ustvarjam v tej njeni spletni skupnosti za mamice, za novorojene mamice. In potem začela lepo počasi, vsakič malo bolj sigurno in zaupanjem vase. Zdaj pa je tako fajn, da že uživam v tem in sem že suverena in mi je v veselje in ja, zdaj je to, veš.
Super. No, me veseli, da si prišla do tega.
Ja.
Ful lepo to slišati tam. Poslušati o tem razcvetu, ne, ki
ja.
Pač ženska doživi, ko ja, si dovolj, a ne. Se mi zdi, da pri strahu je vedno vprašanje, moje vprašanje, a je strah zato, ker je to nevarno zame? Ali je strah zato, ker je notri toliko enega potencijala zame, ki prinaša ful sprememb, ne, in je potem tukaj zadej ta zadržek.
Ja.
Ampak Petra je pri nas začela snemati, rekla, ja, zdaj sem dala program vam, sej ne bom umrla, a ne? In jaz tudi vedno pri tem strahu pa rečem, ok, kaj je najslabša stvar, ki se lahko zgodi? In pol, če lahko tisto najslabši scenarij sprocesiram, pol vem, da v resnici je ok in da toliko slabo verjetno ne bo, tako da lahko to naredim, a ne?
Ja, ja. Pa sej, veš, zdaj, ko že dobivam pač neke feedbacke in to, mogoče je ta strah, ne, pa kdo to rabi, pa zakaj bi to, ne. Ampak, le, če sem jaz rabila, pol zagotovo še se kaka taka najde, ki bo še tudi to rabila, ne. Pa ne bo rabila zdaj 8 let tega odkrivati, pa iti čez vse to, kar sem jaz šla, ampak bo prišla in bo, ne rečem, da bomo zdaj v 3 tednih pokrila vse, ampak nekaj pa, da se sproži, da se zažene to in da potem pač začnejo prihajati uvidi in pa informacije, ne?
Mm-hmm.
In bodijo čez eno tako preobrazbo.
Ja, ne. Zdaj, ko si rekla, kaj pa lahko naredimo, pa to sem pravzaprav dobila na eno podobo, ki je meni ful ljuba. In sicer, kaj se zgodi, ko nekdo spremeni svoje zavedanje ali pa se nauči nekaj novega, ne? In je podoba tako, kada imaš čist napeto rjuho, podaš pa spodaj en prst in začneš dvigati to rjuho. Ne? In to si ti, ki pač raziskuješ in pač nekaj melješ. Ampak hkrati s tem, ki ti rineš čez to rjuho gor, s tem enim prstom, se pravzaprav spremeni ta cela površina. Ne? Ti pravzaprav vplivaš na celo rjuho in na celo to zavesta. Ne? In imaš pravzaprav ful več vpliva, kot se zavedaš. In se mi zdi, da a veš, s tem, ko tem, vse te mame, a ne, ki pač rinemo ali rinete česa, ne, in to našo kolektivno rjuho, pa tudi oni, ki mogoče no, hočejo ostati na tom nekje bolj spode, ne, morajo iti gor, ne, ker smo tako povezani, da in je pravzaprav ful dobro, ne, ker če ti zdaj to nekim ženskam daš, bo pa mogoče druga potem čez par let imela pogum ali pa motivacijo, da pa nekaj drugega prinese, ne, bomo spet se rekli, ja, ful dobro, da gremo naprej, nekaj novega, ne.
Ja, in je dragoceno, ker zdaj vidim res, koliko vsega je, toliko vsega enega znanja, informacij, ki so res koristne, da jaz moram dosti krat reči, ne, to pa ne bom, ne, in se tako zelo močno držati nazaj, ker pač enostavno ne gre, ker ne zmoreš, ne, več kot pač neki čas nameniti temu ne gre, je še življenje preostalo tu, ampak no, da samo mogoče še to omenim, da si tako lepo povedala, to zdaj v neki prispodobi, da pač vsaka malo spreminja, ne? In ja, in to je ful pomembno, da se zavedamo, da ne bomo spremenile sistema čez noč, ker je zelo močen, ampak lahko pa spreminjamo pri sebi, po malem in se združujemo, in se podpiramo in potem vseeno na kolektivni ravni se bodo začele neke spremembe dogajati. Ena od avtoric, ki jih moja mentorica navaja, Andrea O'Reilly, je recimo tudi rekla, da ni še čas za revolucijo materinstva, ampak počasi gremo v tej smeri. Naša generacija verjetno tega še ne bo doživela, smo pa nekak začetnice. te revolucije s temi stvarmi, ko jih ozaveščamo zdaj, na ta način.
No, mene zdaj mrazi po celem telesu, tako da. Tako da mogoče, Petra, bi jaz kar s to mislijo zaključila. Začetnice revolucije. Bi tudi izpostavila, da pač to delo pionirjev ali pa kvaliteta pionirskega dela je to, da se počutiš zelo sam tistim, kar delaš in se počutiš zelo nerazumljenega in hkrati si pa ti tisti, ki tisto surovo grudo spreminjaš v plodna tla, zato da bo pač tam čez par let rasla pšenica in da bo vsem najbolj logično, da to pa je pač tako, kakor je. Ampak ja, ti pa pač si, ti je dano darilo biti prvi in hkrati tudi izjevi, ki so s tem povezani. Tako da, mogoče danes jaz zaključim z mislijo oziroma z željo, da tebi, Petra, na tej poti ali pa tej nivi, ki jo zdaj orješ v tej ledini, da ti je dan pogum in zaupanje in tudi podpora, ki jo rabiš in da hkrati vse ženske, a ne, pač v Sloveniji oziroma tudi globalno, ki utirajo neke nove poti in načine razmišljanja in dojemanja sebe in odnosa z otrokom, s partnerjem, družino in širše, da pravzaprav čutijo, da so del nečesa večjega, ne, da niso same in da smo vse povezane in da skupaj zmoremo.
Čudovito. Hvala ti, Lara. Pa moram še jaz dodati, hvala za povabilo, hvala za to priložnost, da sem spet lahko se pogovarjala s tabo in hvala tudi za vse, kar ti prinašaš med slovenske mamice. Darovi materinstva so čudoviti in mislim, da vse, ki jim prisluhnejo in jaz upam, da jih bo čim več, imajo marsikaj od tega, vključno s kartami in knjigo, pa to zdaj ni reklama, ampak jaz sem res navdušena uporabnica in si želim, da bi to imela tako vsaka mamica. To bi moglo biti v paketku, veš.
Ko bo? Mogoče bo kdaj prišel čas za to, bomo videli.
Ja.
Hvala, Petr.
Prosim.
Lep dan, uživaj, srečna na tvojem programčku in imam skor feeling, da boš še kdaj prišla kaj povedati.
Jaz veseljam, uživam jaz v tvoji družbi, tako da komod.
Zmenjeno, hvala.
Hvala, čau, čau.
Projekt Mother Nature je plod triletnega mednarodnega sodelovanja žensk iz petih držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakam, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.